Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri hududida sodir etilgan o'ta og'ir jinoyatda gumonlanayotgan 3 kishi qidirilmoqda. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bo'limi boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qidiruvdagi shaxslar quyidagilar: 1981-yilda tug'ilgan, muqaddam sudlanmagan Yevgeniy Yevgenievich Kim, 1994-yilda tug'ilgan Oleg Romanovich Velikanov, 1980-yilda tug'ilgan Sherzod Abdunabiyevich Axunov. Hurmatli Toshkent shahri aholisi va mehmonlari, agarda siz ushbu shaxslar haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki unga o'xshash shaxsni ko'rsangiz, 71-231-95-13, 98-364-02-03, 91-133-10-02 yoki 102 raqami orqali xabar berishingizni so'raymiz. Maxfiylik kafolatlanadi. Yordamingiz uchun oldindan minnatdorchilik bildiramiz, deyiladi Ichki ishlar bo'limi boshqarmasi xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.